номер две от мястото на събитието.
Добър ден, колеги, 10:30 е. Предлагам да започнем с този първи брифинг, който се прави в Министерство на външните работи и частично, който е посветен от една страна на представяне на екипа, който ще бъде в следващите два месеца, надявам се, оперативен. И също така първи брифинг, на който ще се даде допълнителна информация за един от основните ангажименти на Министерството, организацията и подготовката на изборите в чужбина. Идеята е да има по-чести брифинги на тази тема. Те ще бъдат водени не от мене, а от екипа, който сме създали в вид на работна група, която ще се оглавява от постоянния секретар на Министерството, заедно с главния секретар и с господин Калин Анастасов, който, знаете, на последните избори беше също така в качеството на главен секретар на Министерството, активно ангажиран с подготовката и провеждането. Но преди да им дам думата и на тях, за да ви запознаят с това какво е направено до този момент от Министерството на външните работи, ми разрешете да кажа няколко думи във връзка с приоритетите и външно-политическата линия на Министерството за следващите два, как казах, три месеца. Имах възможността по време на две изявления. Едното беше, когато приех длъжността от моя предшественик, госпожа Екатерина Захариева. И по време на изявлението, свързано с посещението на председателстващия външен министър Европейския съюз, външния министър на Португалия, заедно с комисаря на поразширяването, да кажа, че българската външна политика и основната функция на дипломацията е диалогът от една страна, а от друга страна създаването на контакти и приятели в защита на националните интереси, като верването на този служебен кабинет ще бъде от една страна приемственост, от друга страна също така и характерната за дипломацията предвидимост на действията, които ще се осъществяват. Предполагам, че сте запознати с моето CV, заради това аз няма да говоря за себе си, но общо взето от 1985 година съм служител на Министерство на външните работи. Познавам 90% от колегите, които работят в него. Ние сме една професионална служба. Знаете, че сме деполитизирани. Знаете, че съществува закон за дипломатическата служба. И тук не стоят партийни интереси на дневния ред, а стоят националните интереси. И мисля, че всеки от нас, независимо от това каква длъжност заема, защитава именно тези национални интереси. През следващите два месеца ще бъда подпомаган от двама заместник министри. Единият е кадрови дипломат, или кариерен дипломат, както казваме ние. Това е господин Румен Александров, който днес отсъства. Той е в Брюксел. Знаете, че там има Европейски съвет. Президента Радев участва в този Европейски съвет. Поставени са на обсъждане въпроси, които са важни както за нашата страна, така и за държавите членки на Европейския съюз. Предполагам, че на следващите възможности за брифинги и ще се запознаете и лично с него, но това е човекът, който ще ме подпомага от гледна точка и на приоритетите, които имаме в областта на договорните отношения и преговорната рамка с Република Северна Македония, с процеса на разширяване на Европейския съюз, във връзка с отделните политики. Така че това е човека, който ще бъде на европейската тематика активен. Той е бил вече един път заместник министър на външните работи в периода 2014-2016 година. Наскоро се завърна от посланическия си пост от кралство Нидерландия. Бил е генерален директор по европейските въпроси във външно министерство, бил е директор на дирекция политики и институции на Европейския съюз, работил е в постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, както и в посолството ни в Рим, пак казвам, достатъчно ерудиран и дипломат с необходимите контакти, което е изключително важно, особено когато си има предвид темите в дневния ред в Европейския съюз. Вторият заместник министър е може би ново лице за вас. Това е госпожа Зарица Динкова, която седи от лявата страна. Тя има опит в различни европейски институции, включително като политически съветник в Европейския парламент. Била е старши експерт в Министерство на земеделието и храните, дирекция Европейска координация, международни отношения. Завършила е същата специалност като мен, международни отношения в УНСС, т.е. преподаватели са ни били едни и същи хора. Има допълнителни специализации от университета в Мадрид, както и от Испанската дипломатическа школа в Мадрид. Нейният ресор ще бъде политики за развитие и икономическия профил на Министерство на външните работи. Тя ще участва в съответните съвети и на ниво Европейски съюз. И това, което може би е изключително важно да се каже за нейната роля, това е, че тя е дясната ръка на вице-премьера, който отговаря за плана за възстановяване и устойчивост, който ще бъде внесен в Европейския съюз. Т.е. имайки предвид нейния опит и експертиза, тя помага в, нека да го наречеме, подобряването на този план, който е бил изработен и представен и, така да се каже, неговото актуализиране с теми, които биха дали насоките и развитието на България през следващите 30-50 години. Изборът ми за началник на кабинета се спря на Яна Точева, познаваме от 2004 година. Работили сме заедно в различни формати, не случайно казвам началник на кабинета, не казвам началник на политическия кабинет, защото политически кабинет в Министерството няма да има. Може да има политически кабинет, след като се оформи ново правителство, бъде избран и назначен нов министър. Пак повтарям, изцяло екипът, на който ние се опираме, е експертен и това са хора, които се припознават и от дипломатическата служба като експерти с висок професионален опит. Може би голяма част от вас познават Яна Дочева и от нейното качество като директор в Министерството по българското председателство на Европейския съюз. Тя тогава отговаряше за цялостно и за логистиката и за срещите, които се правиха. Също човек, който изключително, бих казал, професионално отношение има във връзка и с координацията. Тя е този, който ще отговаря и за координацията в Министерство на външните работи, и за моята програма, и за координацията с колегите, останалите министри. Така че изключително важна и бих казал отговорна функция, която заема. Между другото, тя дойде от Националното сдружение на общините в България и не ми беше лесно да я убеда да се върне в Министерството. Така че се радвам, че тя прие моята покана и желание да работим отново в екип. Знаете, че по своя статут и устройствен правилник Министерството разполага с генерални директори. Това е малко по-особен статут, който има в нашето Министерство, като се сравнява с другите министерства. Генералните директори, между другото, имат функциите, които може би в други министерства имат заместник министрите. И генералните директори са хора, които наблюдават различни области и политики. Не случайно заради това аз имам само двама заместник министри, останалите области и функции ще се наблюдават от генералните директори, които са професионалисти с дълъг дипломатически стаж. Минимума на условията, на които отговарят също така, е да имат и посланнически ранг, да са били акредитирани посланници. И в случая мога да ви представя тези, които са в залата. Първият от тях и до Егена, така да се каже, това е господин Василий Такев. Василий, не те виждам, къде си? Да. Василий Такев, който има 5 посланнически назначения. До този момент те са били в Аржентина, в Русия, в Испания, в Полша и последното в Португалия. Втория генерален директор, между другото, Василий Такев отговаря за двустранните отношения с държавите. Майя Добрева е генерален директор по политическите въпроси. Тя също е с посланнически постове и в Черна гора, ако не се лъжа, и в Минска си спомням, че беше и като временно управляващ, и като ръководител на мисията, била е в Канада. В Брюксел последно беше посланник по време и на българското председателство, така че също колега, който ми е бил и началник между другото в определени периоди. Но Майя е човек, който бих казал е се занимава с въпросите, свързани с политиките, и тук нейната роля е също изключително важна. Включително и днес тя имаше и предстоят срещи с представители на Косово, с Украина и така. Глобални въпроси, генерален директор е Бояна Болканска. Също с дългогодишен опит в Министерство на външните работи. Последно беше посланник в Словакия, Будапеща, Унгария. Има мандати също в Брюксел, в Стокхолм, в Париж. Така че също бих казал, че ще се занимава и с дневния ред на бъдещата сесия на Обединените нации в Нью-Йорк, където България ще има и своя делегация. Като постоянен секретар, мисля, че го знаете от предишните му изявления, това е господин Иван Фондов. Той се завърна наскоро от посланническия пост в Испания. Това е най-висшата дипломатическа професионална длъжност в Министерството. Под негово ръководство ще се осъществява и, както казах в началото, организацията и изборния процес в чужбина. Той е и нашия представител в съответните разговори, когато се водят с Централната избирателна комисия. Така че ще имате възможност да се срещате през следващия месец и няколко дена, почти ежеседмично с него, за да ви прикира за това, докъде е стигнала подготовката. Главен секретар е Недялчо Данчев, той в момента отсъства. Това е нашия бивш директор на инспектората. И както казах, господин Калин Анастасов беше така добър да се върне от посланническия пост в Армения за този месец и половина, за да може да подпомага логистично и с опита, който има организацията на изборите. По отношение на външно-политическите приоритети на страната, преди всичко
На първо място това е възстановяване на доверието и активизиране по двустранна линия на диалога с Северна Република Северна Македония. Знаете, че това е злободневна тема, не само по отношение на нашите двустранни отношения, но и в европейския дневен ред. Предстои нейното обсъждане и в рамките на съвет общи въпроси, съвет външни работи, на предстоящата среща също на ръководителите на държави, т.е. на Европейския съвет. Това, което можем да кажем, е, че и го потвърждаваме, че ние сме отворени за диалог. Това, което е необходимо да има в нашите отношения, е от една страна последователност, от друга страна конструктивно отношение в двустранния диалог и мога да кажа, че целта е постигането на устойчиви и необратими резултати в възстановяването на доверието между двете държави. Повече няма да навлизам в подробности. Знаете, че голяма част от дипломатическите усилия, които се полагат в тази насока, са въпроси на договаряне, въпрос на доста работа, която изисква и своята конфиденциалност. Но първото, което предстои, това вече беше обявено и в публичното пространство, е участието на президента Пендаровски в делегация заедно с нашия държавен глава, с президента Румен Радев. Поканата е от наша страна. Знаете, че има ротационен принцип при посещенията при папата в Рим. Така че двамата президенти ще пътуват в един самолет и ще имат възможност за диалог и подвустранните отношения. Така че очакваме да имаме резултати от това посещение. Втората тема, това е естествено свързано с нашите партньорски отношения вътре в рамките на НАТО. Следващата седмица предстои конкурентна връзка между министрите на външните работи на НАТО. Тази тема е свързана, или този форум, или тази видеоконферентна връзка е свързана и с подготовка на срещата на върха на НАТО, която предстои да бъде през месец юни. Що се отнася до дневния ред на външния министър, трябва да ви кажа, че освен в тези две направления и в регионалните формати има доста инициативи, които са свързани не само с международните форуми, но и с двустранен формат. За да имате представа за какво става въпрос, може би трябва да се каже, че утре е срещата, или започва утре и в други ден срещата в формата Гимних на министрите на външните работи от Европейския съюз. Както казах, срещата на върха на НАТО е на 14 юни. Западните Балкани ще бъдат в нашия фокус в рамките на разговорите на външните министри по линия на Берлинския процес. Това е на 8 юни. На този етап се предвижда видеоконферентна връзка. Предстои среща на върха на процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, или Чирия, както го казваме ние, и на външните министри. Това е 17 и 18 юни. Този съвет общи въпроси и съвет външни работи, който е свързан с процеса на разширяване, една от темите, 21-22 юни. В течение сте, че ние председателстваме тая година инициативата Три морета. Срещата на върха е предвидена за 8-9 юли и тук, освен на президентската институция и Министерство на икономиката, Министерство на външните работи също има своите роли и функции, свързани и с провеждането покрай този форум на двустранни срещи от българска страна и от страна на тези делегации, които ще дойдат. Логистичната подкрепа ще бъде оказана също така от държавния протокол на Министерството на външните работи. И не на последно място, предстоят срещи на външните министри по линия на ЦЕИ 23 юни и на Черноморското икономическо сътрудничество, което е планирано за 28 юни. Така че, освен изборите на 11 юли, Министерството си има задачи, които трябва да изпълнява паралелно с това, което е основна задача на служебния министър да организира изборите от чужбина. Искам да ви кажа само като един апел, призив, но и потвърждение. Външно министерство има готовност да работи с българските общности за граница. Това беше факт и на последните избори, но и като човек, който се е занимавал както в Централно управление, така и като посланник, трябва да ви кажа, че инициативата следва и трябва да идва понякога и българските общности за контакт с нашите посолства. Понякога се получава липса на координация. На много места тези общности или тези инициативни комитети се обръщат към посолствата в един доста позакъснял период, което понякога, бих казал, усложнява, утежнява излишно процеса на координация и съгласуваност. И заради това моя апел е и към тези общности, когато се създават такива инициативи за образуване на секции, да имат възможност тези, които го правят, да се координират тези техни действия и с посолствата, защото много от нещата, които се правят на място в държавите, където са тези български общности, се легализират официално чрез съответните ни посолства. Понякога инициативата е много хубаво нещо, но когато тя не получи своето официално измерение и съответните държавни структури не получат легализация чрез вербалните ноти на външните министерства, инициативите остават само като добро пожелание. Работната група избори, както казах, се ръководи от постоянния секретар, господин Кондов, главния секретар, господин Недялчо Данчев и господин Калин Анастасов. Ще им предоставя думата на тях, за да направят едно кратко изложение за това какво е направено до този момент от Министерство на външните работи. Евентуално да се знае какъв е броя на секциите, които до този момент вече знаем, че ще бъде. Има още време до окончателното обявяване на това колко секции ще бъдат. И тук може би ще трябва да се каже, че понякога информацията, която се предоставя, било то чрез официални медии, било то от други източници, не винаги отговаря на истината. Официалният източник за тази информация е Министерство на външните работи. Ние я подаваме на Централната избирателна комисия, но е хубаво, когато се търси информация за това колко до момента е бил броя на тези секции, които се предвижда да бъдат създадени, да се получава от външно министерство. Заради това имаме идеята да правим тези седмични брифинги, за да ви запознаваме с текущия процес, а не да бъдете поставени в някакво информативно затъмнение. Благодаря ви на този етап за вниманието и давам думата на господин Иван Кондов.
Само ще ви помолим или по някакъв начин да си размените местата, защото има проблеми с звука там, с всички микрофони. Така че ако може да си размените.
Той звук е възстановен към колоната, а иначе има пред всички участници.
Господин Кондов, заповядайте.
Така са ни профилни.
Еми.
добро утро и от мен. Ако позволите, господин министър, да поканим господин Анастасов, с когото сме подготвили малко информация за подготовката до момента на изборите в чужбина. Първо, позволете ми да благодаря от името на работната група за това, че министър Стоев така ни се довери, за да направим, за да подготвим отново тези избори. В работна група избори влизат наистина колеги, които имат много голям опит до момента. Последните няколко години това са хората, които са провеждали изборите в чужбина, които са всъщност подпомагали Централната избирателна комисия в организирането на изборите в чужбина. Така че аз твърдо вярвам, че ще се справим отново на необходимото ниво. Какво сме свършили до момента? До момента, естествено, първо е създадена работната група избори. Между другото, Министерството на външните работи започна веднага подготовка след обявяването на датата за изборите и след встъпването на министър Стоев в длъжност беше създадена работната група избори, на която имам честа да съм председател. Господин Калин Анастасов е заместник председател. Ще разчитам много на него, тъй като той има наистина много голям опит в тази сфера. Подготвихме индикативен бюджет за изборите в чужбина, изпратен на Централната избирателна комисия и вече е утвърден от Министерски съвет. Работим по логистични планове за изпращането на изборните книжа и на машините в чужбина. Изпратихме покани за международно наблюдение, както това изискват нашите международни ангажименти и изборния кодекс. Подготвихме и рубрика избори на 11 юли на сайта на Министерството на външните работи, където нашите съграждани ще могат да се запознават с най-важната информация, касаеща изборите. И също така, такава информация ще бъде качвана и на сайтовете на нашите дипломатически и консулски представителства. Всяка седмица Централната избирателна комисия ще бъде информирана и за развитието с пандемичната обстановка и най-вече с ограниченията, които все още има в различните държави. Знаете, на предишните избори това беше един от най-тежките проблеми, които трябваше да решим. Имаше изключително много ограничения и с така огромната работа на нашите дипломатически и консулски представителства ние успяхме да създадем една обстановка, в която нашите съграждани да могат максимално да упражнят правото си на глас. В много държави имаше вечерен час и получихме разрешение въпреки вечерния час те да могат да гласуват секционните избирателни комисии и да могат да си свършат работата след настъпването на този вечерен час. Очакваме постепенно някои от ограниченията да отпадат. Постепенно вече има индикации, че, например, в Италия на 21 юни се очаква да отпадне вечерния час. В Румъния вече може да се влиза без карантина, в Германия също. Но предполагаме, че ще останат изискванията за влизане с PCR-тестове или вакцинационни паспорти. Какво направихме също? Поискахме в законовия срок и разрешение от всички държави, където имаме акредитирани посланици, както с първична, така и с вторична акредитация. И вече получаваме разрешенията за гласуване в тези държави. Някои държави са с разрешителен режим, други държави са с уведомителен режим. До момента имаме около 16 държави, които вече са ни разрешили. И сега ми позволете да дам думата и на господин Анастасов, който да ви даде и някои конкретни цифри за това какво ни предстои, колко секции и така да те благодаря ви. Господин Анастасов, заповядайте.
Само да обърнете
микрофоните.
Не работи.
Да, добре.
По-сложно от изборите на изборите на такъв момент.
Да, може да.
Уважаеми дами и господа, бих желал да обърна вашето внимание на няколко факти, цифри, както и да благодаря за институционалната подкрепа, която срещаме от Централната избирателна комисия. Искам да благодаря на българските общности за граници, които за пореден път много активно участват в процеси на подготовка и на провеждане. Искам да благодаря на нашите задгранични представителства, които неуморно полагат усилия, както министър Стоев каза, да институционализират желанието на българските граждани за граница да гласуват на местата посочени от тях. Процес, а по някой път доста сложен, но благодарение на успешно проведените последни избори и активността, която българските граждани за граница проявиха, към днешна дата 128 държави са помолени да дадат разрешение. Вече 17 държави, включително тази сутрин, се получи разрешение и от Швейцария, така че може да кажем, че в Великобритания, по-интересните държави ще кажа, Великобритания, Белгия, Австрия, Испания, Швейцария, Република Северна Македония, Турция, Люксембург, Нидерландия, Финландия дадоха своите разрешения, ще проведем избори. Съгласно решение на Централната избирателна комисия, към днешна дата са известни 67 държави, в които ние ще проведем избори минимум, като броят на секциите почти е 570, от които нашият анализ, без все още да има решение на Централната избирателна комисия, разбира се, сочи, че в около 300 от тях ще бъде проведен машинен вот. Давам няколко цифри за вас. В Австрия от 17 за сега разкрити секции, в 11 очакваме. В Белгия от 12 в 10 очакваме, в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 92 секции очакваме в 61 да има машинно гласуване. В Федерална република Германия от 75 към днешна дата секции очакваме в 64, в Гърция от 23 в 5 секции. В Испания от 60 секции, които до сега са известни 35, в Италия 24, само в 3 за сега се, по нашите анализи сочат, в Канада от 13 секции в 6, в Нидерландия от 17 в 10, може би интересно за вас, в Съединените американски щати в момента от 49 разкрити секции очакваме в 18 да имаме машинно гласуване. В Турция от 57 за сега открити секции очакваме в 46 да има машинно гласуване. Така че пред нас стои предизвикателството да изчакаме решението на Централната избирателна комисия, което ще определи реда и начина за доставка на машините. Ние имаме готовност със своите ресурси и с инструментите, които разполагаме, да изпълним всяко едно решение на Централната избирателна комисия, включително и ако бъдем ангажирани в някаква степен с доставката на тези машини. 24 са държавите, в които очакваме да има машинен вот към днешна дата. Тук е момента да призова българските граждани, които имат вече възможност от няколко дни да подават своите електронни заявления, да го правят максимално активно, за да могат да улеснат процеса на провеждане на изборния ден. Няма да разкриваме секции, там където имаме дипломатически и консулски представителства, в страни, в които традиционно не се прави, в които имат военен риск или осложнена епидемична обстановка. Единствената държава, която прибавяме към последния списък от миналите избори, това е Делхи, тъй като ситуацията е изключително тежка в Делхи. Централната избирателна комисия прие тези наши аргументи. Разбира се, имаме готовност, зависимост от развитие на обстановката, да реагираме. Готови сме да отговаряме на всякакви въпроси. Към днешна дата нямаме притеснения, както и господин Конков каза, с мерки и ограничения в съответните държави, които да затруднат процеса на гласуване на българските граждани. Ако такива има към 11 юли, ние ще направим всичко възможно, както и на последните избори, за българските граждани от една страна да бъде дадено изключение, както по отношение на вечерните часове, така и по предвижданията в съответния регион или съответния град, а така също и за секционните избирателни комисии, които следва да отбележим, че само към днешна дата това са над 3000 български граждани, които очакваме да се включат като членове на секционни избирателни комисии към секциите, които до този момент са разкрити, така че и за тях ще се постараеме да не важат тези мерки. Всички страни и секции, в които ще бъдат проведени избори, ще спазиме протоколите, които са ни предоставени от съответните държави по отношение на противоепидемичните мерки. Благодаря за вниманието.
Може ли въпроса към външния министър?
Да. Докато сте там, може ли само да изкажете, прощавайте, обидите ви съм, от тези 300 секции, в които се очаква да се гласува машинно, има ли някаква яснота, дали една машина ще е достатъчна или все още е рано? За да можем да направим някаква сметка, колко машини е на този градове са до закупова.
Очакваме решение на Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия в своето решение, когато определи първоначалния списък на секциите, раздели някои от големите секции, които са гласували над 700 човека, раздели тези места на повече от една секция. Предполагаме, че в тези секции ще се гласува само с една машина. Въпреки това сме поставили въпроса пред Централната избирателна комисия. Очакваме нейният отговор.
Още един въпрос.
Бенере, казахте, че имате индикативен бюджет. Какъв е той?
Той не е индикативен. 6,7 милиона, определен с постановление на Министерски съвет за изборите в чужбина.
И аз имам един въпрос. Обаче на заседание на Министерски съвет, това става ясно от стенограма на 19 май проведеното заседание. Служебният министър на финансите дава идея от избирателните списъци да бъдат извадени българските граждани, които не плащат данъците си в България. Може би въпросът е по-точно към министъра. Това реално засяга гласуването на сънародниците на чужбина. Вие имате отношение към него, така че моля да ни кажете малко повече информация за това. И още един въпрос. Един посланик ни в Великобритания е изпратил писмо от Централната избирателна комисия с искане за намаляване на тези 86 секции там. Също коментар по този въпрос. Аз сега. Благодаря.
Държим отбележиме, че в процеса на подготовка и провеждането на изборите основно място играят нашите задгранични представителства. Много от нашите посланици са дали своите становища и предложения към Централната избирателна комисия. Аз лично не съм виждал предложение, в което да се предлага от вече определени секции да бъдат намалявани. Предложенията и становищата, които дават нашите посланници, са по-скоро в кръга на това, че някои от секциите, открити преди повече от 4 години, са открити на адреси, които сега физически не могат да бъдат направени и правят предложение по-скоро да не се конкретизира адреса, да се конкретизира малко по-широк район, в който съвместно с българските общности да бъде намерено подходящо помещение, където да бъдат открити секциите. Нямаме предложение за закриване на вече определени секции.
Радио К2 от мястото на събитието.